From the conference center.
Spremljate 180. Spomolansko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki poteka u konferenčnem središču na Tempelskom trgu u Salt Lake City-u. Medgovorniki budu generalne osebnosti in generalni uradniki Cerkve. Na tem delu konference bo pel Mormonski tabernakolski zbor. Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedna.
Henry B. Eyring.
Ta del konference bo vodil Henry B. Eyring, prvi svetovalec prvega predsedstva cerkve. Bratje in sestre, to popodne vas pozdravimo na petem zadnjem delu 180. spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Na to velikonočno nedeljo se hvaležno spominjamo veličasne odkupne daritve in usajenja odrešenika Jezusa Kristusa. Predsednik Thomas S. Monson, ki na konferenci predseduje, me je prosil naj vodim ta del konference. Pozdrave in blagoslove pošiljamo članom cerkve in mnogim prijateljem vse posod, ki nas spremljate po radiju, televiziji, spletu ali preko satelita. Na tem delu konference bo pel tabernakolski zbor pod taktirkom Maca Wilberga in Ryana Murphya. Na orgle pa bo se igrali Bonnie Goodliff in Linda Margaret. Zbor bo u uvodno zapel hvalnico Come, O Thou King of Kings. Uvodno molitel bo na to izrekel starešina Christopher Golden Mlajši o 70-ih. Zbor bo na to zapel hvalnico Jezus je ponižen bil.
Yeah. holy and eternal heavenly Father.
Naš dragi in večni Oče. Kako zelo hvaležni smo, da smo se lahko tukaj zbrali na tej konferenčnem delu. Kako zelo smo hvaležni, da lahko posvetimo in posvečujemo tvoje življenje tvojega sina. Da bomo lahko se ta teden, ta vikend spomnili za to, kar se je on naredil za nas. Tako zelo smo hvaležni za obnovljen evangelij Jezusa Kristusa, za preroka Josepha Smitha, ki je imel moč in vero, da je bil inštrument v tvojih rokah. Tako zelo smo hvaležni za ključe kraljestva, da so spet obnovljena tukaj na naši zemlji. Hvaležni smo za predsednika Thomasa S. Monsona, za njegovo služenje in za njegova svetovanja in tudi prav tako za zbor 12-terih. Hvala za tvoje otroke in prepoznamo tudi vse otroke od drugih vir po vsem svetu. Za tiste, ki se trudijo, da delajo tisto, kar je prav. Molimo za nje. Molimo za mir. Molimo, da bo tvoj evangelij napolnil zemljo. Molimo, da bo tvoj duh z nami. Da bomo lahko napolnjeni z duhom in da bodo govorci navdihnjeni, da nas bo glasba vzdignila in naše pričevanje ukrepljeno. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Sedaj bomo z veseljem prisluhnili starešinama Russellu M. Nelsonu in Robertu D. Helzu iz zbora 12 apostolov. Po besedah starešine Helza bomo slišali govor starešine Bradleya D. Fostera od 70-ih.
Dopisovanje v božičnem času nam osveži spomine na drage prijatelje in sorodnike. Nekatera sporočila vsebujejo dragocene družinske fotografije. Tukaj je ena, ki je pritegnila mojo pozornost. To je ena najinih pravnukin. Imenoval jo bom Draga Ruby. Ta slika me spominja na njeno mamo, ko je bila približno istih let. Iz svojih dokumentov sem potegnil to sliko o materi Drage Ruby, eni od najinih vnukin. To sliko matere Drage Ruby sem napravil pred 29 leti. Njene oči so še vedno enako modre. Prijetni spomini izpred pol stoletja so prišli na plan, ko je babica Drage Ruby, ene od najinih hčera, takrat bila nova članica naše družine. To je ena njenih slik, ko je bila dojenček. Sedaj je ljubeča babica in jaz pradedek Drage Ruby. Ne bom vam pokazal svojih slik, ko sem bil dojenček. To ne bi pomagalo. Te slike kažejo na ljubezen, ki povezuje naše štiri rodove. Ko pomislim na ljubezen, ki jo občutim do vsakega družinskega člana, v malem zaznam ljubezen, ki jo nebeški oče čuti do svojih otrok. Medtem, ko je širom sveta družina napadena, pa cerkev Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni, razglaša, spodbuja in ščiti resnico, da je družina osrednja v stvarnikovem načrtu za večno usodo njegovih otrok. Družina, razglas svetu in naše obsežno raziskovanje družinske zgodovine sta dva dokaza o tem, kako naša cerkev prinaša upanje in pomoč sveti ustanovi družini. Mi učimo, da je Božja ljubezen do njegovih otrok neskončna, ne glede na raso, narodnost ali spol ima rad vse. Tako je bilo od začetka in bo za vedno. Vsem kliče, naj z družino dosežemo večno povzdignanje. Njegovo delo in slava je, da v nesmrtnosti in večno življenje povzdignanje pripelje svoje otroke. Kajti Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Odkupna daritev njegovega ljubljenega sina je omogočila uresničitev obeh teh očetovih ciljev. Brez odkupne daritve ne bi bilo nesmrtnosti. Brez odkupne daritve se ne bi mogli vrniti v očetovo navzočnost, družina pa se po smrti ne bi mogla nadaljevati. Zaradi odkupne daritve te najvišje blagoslove lahko prejme vsak Božji otrok, ki v Boga večne Božje zakone. Stoletja so mnogi njegovi otroci imeli dostop do evangelijskih blagoslovov, še več pa jih tega ni imelo. Nebeški oče je pred osnovanjem sveta uvedel krstno uredbo za te, ki umrejo, ne da bi vedeli za evangeliji. Tudi te otroke ima rad. Prav tako je priskrbel način, da lahko postanejo del večne družine. Vsak človek, ki pride na svet, je plod rodov staršev. Imamo prirojeno hrepenenje po povezovanju s predniki. To željo imamo v srcu ne glede na to, koliko smo stari. Pomislite na duhovne vezi, ki se stkejo. Ko dekle pomaga babici pri vnašanju podatkov v računalnik, oziroma ko fant v zapisu o popisu prebivalstva zagleda ime svojega pradeda. Ko se v srcu obrnemo k prednikom, se v nas nekaj zgodi. Občutek imamo, da smo del nečesa višjega. Naše notranje hrepenenje po družinski povezanosti je izpolnjeno, ko se s predniki povežemo v svetih tempeljskih uredbah. Zaradi pomembnosti tega dela je cerkev zgradila templje bližje ljudem in raziskave družinske zgodovine so v večjem razmahu kot kdaj prej. Tudi načini za pripravo imen za tempeljske uredbe se izboljšujejo. Na oktobrski konferenci leta 2005 je predsednik Gordon B. Hinckley oznanil vznemirljiv napredek pri družinski zgodovini in tempeljskem delu. Rekel je, eden najbolj zaskrbljujočih vidikov naših tempeljskih dejavnosti je, da se je s tem, ko imamo po vsem zemlji vedno več templjev, začelo podvajati delo pri krstih za mrtve. Zatorej se že kar nekaj časa trudimo z zelo zahtevnim projektom. Rešitev ponuja zapletena računalniška tehnologija. Od takrat se je podvajanje ne le zmanjšalo, ampak so se poenostavili tudi postopki, tako da lahko praktično vsak član cerkve sodeluje pri tempeljskem delu in družinski zgodovini. Konec je tistih dni, ko so to sveto delo opravljali le strokovnjaki. Ne glede na vaš položaj, lahko družinska zgodovina ta trenutek postane del vašega življenja. Otroci iz osnovne lahko narišejo družinsko drevo, mladina lahko sodeluje pri krstih za mrtve. Pri delu za računalnikom lahko pomagajo tudi starejši rodovi. Starši lahko zgodbe iz svojega življenja povedo potomcem. Vredni odrasli člani imajo lahko tempeljsko dovolilnico in za svojo družino izvajajo tempeljske uredbe. Prerok Joseph Smith je rekel, največja odgovornost, ki nam jih je Bog naložil v tem svetu, je, da poiščemo svoje mrtve. Nove tehnologije nam lajšajo izpolnjevanje te odgovornosti. Tempeljsko in rodoslovno delo sedaj upravlja sistem, ki ga poznamo kot New Family Search. S tem sistemom, ki temelji na spletu, člani lahko prepoznajo svoje prednike, določijo, katero uredbo je za njih potrebno opraviti in pripravijo imena za tempelj. Dostop je možen doma, v središču družinske zgodovine ali kjer je na voljo splet. Navodila so preprosta. Najprej navedite posameznika, za katerega želite opraviti tempeljsko delo. Nato natisnite prošnjo za družinsko uredbo. S tem priskrbite potrebne podatke za tempelj in potem vam več ni treba seboj nositi zgoščenk. Na podlagi prošnje za neko družinsko uredbo v templju natisnejo uredbene kartice. Po opravljeni uredbi se to zapiše in še isti dan unese v New Family Search. Torej, kaj pa tisti med vami, ki nimate dostopa do računalnika, oziroma te tehnologije raje ne bi uporabili? Ne skrbite, delajte postopoma. Začnite doma. Najprej izpraznite škatlo za kartice, kot je predlagal predsednik Boyd K. Packer. Vanjo dajte pomembne podatke o sebi in družini. Dodajte tudi podatke, ki jih pridobite od drugih družinskih članov. Nato si v oddelku ali veji zagotovite pomoč svetovalca za rodoslovje. Sistem New Family Search svetovalcu omogoča, da za vas naredi vse potrebne računalniške storitve, vključno s pripravo imen za tempelj. Po vsem svetu služi okrog 60 tisoč svetovalcev. Nekdo iz vašega oddelka ali veje vam bo lahko v veliko pomoč. S sistemom New Family Search rodoslovje sedaj poteka drugače. Saj poskuša ustvariti skupno rodoslovno drevo, v katerega lahko vnašamo vsi. V preteklosti so ljudje delali vsak posebej in hranili vsak svoje družinske zapise. Pogosto je nekdo delal, ne da bi vedel, kaj počno drugi družinski člani. Sedaj podatke lahko prispeva vsakdo, medtem ko pri izdelovanju družinskega drevesa sodelujejo z drugimi. Četudi je program New Family Search zelo napreden, gre vse eno le za en sam korak. Pred nami je še veliko dela. Ker sistem olajša dostop do podatkov, ki jih je cerkev v desetletjih prejela iz mnogih virov, lahko New Family Search izpostavi podvojene vnose in napake, ki prej niso bile opazne. To je še posebej uporabno za tiste, katerih predniki so bili zgodnji pionirji. Podvajanja in napake je potrebno popraviti. In nihče ne more tega opraviti bolje, kot če to za svojo družino naredi vsak sam. Prebijanje skozi te izzive vas lahko vzneje volji. Prosim, vedite, da se vaših skrbi zavedamo. Cerkev pod navdihnjenim vodstvom predsednika Thomasa S. Monsona skrbno dela, da bi vam pri reševanju teh težav pomagali. Skupaj si prizadevamo organizirati družinsko drevo za vse Božje otroke. To je izjemen podvig z izjemnimi nagradami. To je vaše radostno delo. Poglejte to sliko novih spreobrnjencev, ki opravljajo tempeljsko delo za svojce. Ti dragi sveti so iz salvadorskega kola Ilopango in gredo prvič v tempelj v mestu Gvatemala. V roki držijo tempeljske kartice z imenom preminulih sorodnikov, za katere so izvedli krste za mrtve. Da bi cerkveni rodoslovni podvigi uspeli, sta duhovniška usmeritev in vodstvo bistvenega pomena. Voditelji učijo in pričujejo o nauku, ki je temelj tega svetega dela. Dajejo poklice in poskrbijo za navodila. Na tempelj in dejavnost v rodoslovju gledajo kot na način, ki v oddelku pritegne duha, krepi duhovne korenine novih članov in blagoslavlja življenja vseh članov. Tempeljsko in rodoslovno delo lahko blagoslavlja tiste za tančico, enako pa lahko blagoslavlja tudi žive. Na tiste, ki se v to delo vključijo, ima krepilen vpliv. Njihove družine povzdigne dobesedno. Povzdigneni smo, ker svojo širšo družino prebivamo v nazočnosti vsemogočnega Boga. Prerok Joseph Smith je vnaprej videl našo dolžnost. Veliki dan Gospodov je pred vrati, je rekel. Zato dajmo kot cerkev in kot ljudstvo in kot svet iz poslednjih dni ponudimo Gospodu pravično daritev in v njegov sveti tempelj prinesimo knjigo, ki vsebuje zapis o naših mrtvih, ki jih bo lahko celoti sprejel. Priprava tega zapisa je tako naša osebna kot skupna odgovornost. Če sodelujemo, lahko naredimo, da ga bo Gospod sprejel v celoti. Ta zapis omogoča, da se izvajajo uredbe za preminule prednike in da jih ti lahko sprejmejo, če želijo. Te uredbe lahko jetnikom na drugi strani tančnice prinesejo svobodo. Naši otroci in vnuki, draga Ruby, in vsi prav vnuki so povezani v ljubezni. Prav tako so povezani v ljubezni do prednikov. Te vezi, stkane s svetimi uredbami, družino povzdigujejo. Molim, da bi vsakem od nas uspelo uresničiti ta cilj. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
To popodne želim spodbuditi starše in vse, ki ste poklicani, da vodite mlade po vsem svetu in jim služite. Gospod je Josephu Smithu razodel, da imamo neizgibno dolžnost, ki jo dolgujemo vsemu odraščajočemu rodu. Kot oče in dedek sem vse življenje razmišljal o tem, kaj je moja dolžnost do Boga glede mladih. Naj vam povem nekaj, kar sem spoznal z razmišljevanjem in pričevanjem. Starši in voditelji dolžnosti do Boga izpolnjujemo z gledom, ko dosledno in marljivo živimo po evangelskih načelih. Zato moramo biti vsak dan odločni in marljivi. Mladim z ničemer ne moramo nadomestiti tega, ko vidijo, da vsak dan živimo po evangeliju. Mladim bojevnikom se ni bilo treba spraševati, kaj verjamejo njihovi starši. Rekli so, ne dvomimo, da so naše matere to vedele. Ali naši otroci vedo, kar vemo mi. Vnuk me je nekoč prosil, naj grem z njim pogledat priljubljen, a neprimeren film. Rekl sem mu, da za ta film nisem dovolj star. Bil je izbegen, dokler mu babica ni pojasnila, kaj mislim. Zdaj razumem, dedek, nikoli ne boš dovolj star, da bi gledal ta film, kaj ne. Imel je prav. Poleg tega, da smo mladim zgled, jih usmerjamo tako, da razumemo, kaj nosijo v srcu in hodimo z njimi po evangelski poti. Če jih resnično hočemo razumeti, moramo storiti več, kot le biti z njimi v istem prostoru ali na družinskih in cerkvenih dejavnostih. Načrtujemo in izkoristimo trenutke za poučevanje, ki jim bodo v mislih in srcu spustili globok in trajen vtis. Naprimer, cerkveni voditelji načrtujejo redne skautske srečanja in tabore. Toda ali te dejavnosti izpolnijo najpomembnejši namen, spoznal sem, da za fante skautske dejavnosti niso najpomembnejše, ker prejmejo odlikovanja za zasluge, ampak zaradi priložnosti, da se pogovarjajo z voditeljem, ki se zanima za nje in njihovo življenje. Mame, ko vozite ali spremljate otroke v šolo oziroma na različne dejavnosti, ali čas izkoristite za pogovor z njimi o njihovih željah, strahovih in radostih. Vse bolj spoznavam, da se mu ti mladostni učni trenutki zlasti tisti, za kateri so poskrbeli starši, izoblikovali življenje in sem postal to, kar sem. Ne moramo preceniti vpliva staršev, ki razumejo, kaj otroci nosijo v srcu. Raziskave kažejo, da na mlade v njihovih najpomembnejših življenjskih prelomnicah, tudi v tistih odobjih, ko je najverjetneje, da bodo iz cerkve odšli, najbolj vplivajo redni topli prijateljski skrbni pogovori starši in ne razgovori s škofom. Ko s tem v mislih sedimo za mizo, ali so zbrani vsi družinski člani, spominjam se, da sem ko fant vprašal, če lahko med večerjo igram bejzbol. Moj obrok daj v pečico, sem rekel mami. Rekla je, Robert, želim, da prekineš igro, prideš domov, povečerješ z nami, potem pa greš spet lahko ven, dokler se ne zmoči. Naučila nas je, da pri družinskih obrokih ni hrana tista, ki krepi dušo, ampak družinski pogovori. Učila je, da največjo ljubezen lahko dajemo doma. Če se želimo z mladimi resnično zbližati, jim moramo posvečati pozornost, prav kakor jo posvečimo zanesljivemu sodelavcu ali tesnemu prijatelju. Najpomembneje je, da jih sprašujemo, jim pustimo govoriti in smo jih potem pripravljeni poslušati, in sicer z duhovnimi ušesi. Ko sem pred leti bral časopis, se je eden mojih mlajših vnukov stisnil k meni. Vesel sem bil, ko sem bil med branjem v zadju, slišal čeblanje njegovega nežnega glasu. Predstavljate si moje presenečenje, ko se je nekaj trenutkov kasneje vrnil pred časopis. Z rokami me je prijel za obraz, pritisnil nos k mojemu in rekel: "Derek, ali si tu?"
Mother,
mamica, očka, ali sta tu? Dedek, babica, ali sta tu? Biti tu pomeni razumeti, kaj mladi nosijo v srcu in se z njimi povezati. To ne pomeni le, da se z njimi pogovarjamo, ampak da z njimi tudi delamo. Nedavno sem poslušal neko mamico, ki je govorila, kako je svojim prvim trem hčeram pomagala pri osebnem napredku tako, da je delala, kar se je od nje pričakovalo. Spremljala projekte in jih podpisovala. Potem je nežno pojasnila: "Nedavno sem četrti hčerki pomagala tako, da sva na projektu delali skupaj. To je močno spremenilo najino življenje in odnos. Toda kako žalostna sem, ker vem, kaj sem izgubila, ker tega nisem delala s prvimi tremi hčerami." Odrasli člani v cerkvi bi morali razumeti, da zahteve programov osebni napredek in dolžnosti do Boga niso le dolg seznam stvari, ki jih obklukujemo, ampak osebni cilji, ki bodo vsakmu fantu in dekletu pomagali, da bodo postali vredni tempelskih ureb, služili misijon, sklenili zavezo večne poroke in prejeli poveličanje. Torej naj se razume, za fante in dekleta, ki bodo te cilje poskušali doseči sami, bo to velika izguba in tragedija. Očete, matere in voditelji mladih, spodbujemo vas, da z mladimi sodelujete pri osebnem napredku in dolžnostih do Boga. Ne bodo samo oni rasli, ampak tudi vi. Pri tem je tudi pomembno, da boste povezani z vero in prijateljstvom, ki vam bo omogočilo, da se boste krepili in zavedno ostali na evangelskih poti. Enako pomemben del izpolnjevanja starševskih dolžnostih do Boga, da otroke poučujemo evangelij in jih pripravimo na dejavno sodelovanje v odrešenikovi obnovljeni cerkvi. Spomnite se lekcije kralja Benjamina. Zaradi njegovega poučevanja se je veliko odraslih v srcu spremenilo. Torej, veliko odraščajočega rodu je bilo, ki niso mogli razumeti besede kralja Benjamina, ker so bili v času, ko je govoril svojemu ljudstvu majhni otroci in niso verjeli in postali so trdosrčni. Imamo neizgibno dolžnost, da mladim pomagamo, da bodo evangelij razumeli in van trdno verjeli. Učimo jih naj hodijo v luči, ampak te luči si ne morejo izposoditi. Sami morajo pridobiti svojo luč pričevanja neposredno od vira duhovne moči, ki je Bog sam. Razumeti morajo, kdo so in kaj nebeški oče želi, da postanejo, da postanejo. Kako naj jim pomagamo? Družinski večeri, posveti ali pomembni evangelski pogovori za otroki so priložnost, da jim pogledamo v oči in jim povemo, da jih imamo radi in da ima nebeški oče rad njih. V teh svetih trenutkih jim prav tako lahko pomagamo, da bodo globoko v sebi razumeli, kdo so in kako srečni so lahko, da so prišli na zemljo in v našo družino. V vsakem pogovoru povemo ali ponazorimo evangelska načela in blagoslove. Za mlade v teh težkih časih ni dovolj zgolj vedeti, ampak morajo to živeti. Iskreno sodelovanje v redbah, zborih in pomožnih organizacijah, nadihnjenih programih in spodbudnih dejavnostih mladim programa, da si nadenejo celotno Božjo opremo. Ali jim bomo pri tem pomagali, da se bodo lahko ubranili na sprotnikovih ognjenih puščih. Če naj se resnično odločijo za Gospodovo pot, jo morajo prepoznati in če naj njegovo pot resnično poznajo, jih moramo učiti in pripraviti k udejanju ter sodelovanju.
The greatest activation will be in our homes. And yes, the greatest family history, the greatest family heritage, the greatest family legacy will come from our love in our homes for the generations that follow us. I ask the Lord's blessings to be with the parents, to be with the youth that are brought up in faithful homes, that they will understand the joy it is to be in the home they were brought to, that they might be loved, directed, and guided, that we may have eternal families and be together forever in the presence of God the Father and our Son and His Son, Jesus Christ. I pray in the name of Jesus Christ. Amen.
I am happy to speak.
Vesel sem, da vám danes lahko spregovorím in chvala vám za vaše molitve. Gospod je staršem poveril prvenstveno odgovornost za duhovno vzgojo njihovih otrok. Včasih je ta odgovornost na staršu samohranilcu. Moja mama je bila precej mlada, ko je moj oče umro in je samo vzgajala 4 otroke. Toda svojo nesrečo se je soočila verno in pogumno, ter nam obljubila, da bo, če bomo ostali na poti resnice, konec boljši od začetka. Tako kot otroci hrabrih mater v Mormonovi knjigi, tudi mi nismo dvomili, da je naša mati to vedla. Zaradi lastne izkušnje razumem veliko pomembnost mater. Moj dobri prijatelj Dan Pearson nam je ta vpliv ponazoril z naslednjo osebno izkušnjo. Nekega večerja ga je 4-letni sin Erik prosil, naj mu pred spanjem prebere pravljico. Erik je izvlekl svojo najljubšo knjigo Balonarske postološtine Poljske parije, zgodbo o družini, ki živi na morskih otokih in potuje z balonom. To je slikanica brez besedile, zato si ga je brat Pearson izmislil. Pari je v balonu, sedaj pristaja na otoku, iz balona vrže štrik. Erik ga je ustavil. Oči, to ni štrik, je del, to je vrv. Brat Pearson je pogledal Erika na to slikanico in nadaljeval. Pari gre iz balona in se spusti po drevesu. O ne, s plaščem se je zataknil za veo. Erik ga je spet ustavil. Oči, to ni plašč, to je jakna. Zdaj je bil brat Pearson že precej osupil. Erik je del, v tej knjigi ni besedamo sam Ampak samo slike, zakaj strešte je to jakna? Erik je odgovoril, ker mi je to povedala mami. Oče je knjigo zaprl in rekel, Erik, kaj misliš, kdo ima zadnjo besedo, najvišje polnomoče v tej hiši? Tokrat je Erik pozorno premislil pred nje odgovoril, ti, oči. Brat Pearson se je sinu nasmehnil. Kako izjemen odgovor? Kako si to vedel, je vprašal. Erik je hitro odgovoril, mami mi to je povedala. Predsednik James E. Faust je dejal, na vsem svetu ni boljšega, kot je materinstvo. Vpliv, ki ga ima mama na svoje otroke, je neizmeren. Po božanskem načrtu se zdi, da je vzgoja del duhovne dediščine žensk. Videl sem jo pri svojih hčerah in sedaj pri vnukinjah. Celo preden so shodile, so hotele nositi punčke in zanje skorbeti. Pri svojem poklicu kmeta in živinoreca sem od blizu lahko opazoval, kako se naravna materinska ljubezen udejanja celo v naravi. Vsako pomlad, čredo, krav in telet odbeljimo na vzgor ob reki Sneg v Idahu, kjer se kak mesec ali dva pasejo ob vznožju gore. Potem jih zberemo in peljemo na vzdol po cesti, ki vodi v ogrado. Tam jih natovorijo na tovornjake, ki jih odpeljejo v montani. Nekega zlasti vročega pomladnega dne sem jih zganjal skupaj, tako da sem jezdil za čredo, ki se je premikala po prašni cesti proti ogradi. Moja naloga je bila, da sem nazaj prignal sa teleta, ki so zašla ceste. Ker je bilo tako vroče, so telete kar napred tekala po drevje v sencu. Premišljeval sem o mladih v crkvi, ki včasih skrenejo z tesne in oske poti. Premišljeval sem tudi o tistih, ki so crkav zapustili ali ki morda čutijo, da je crkav zapustila njihova crca, ko so skrenili. Pomislil sem, da ni njujna, da bi bilo tisto, kar nam odvrne pozornost hudobije. Včasih je lahko le senca. Po več urah priganjanja telet, ki so zatavila, sem se v obupu zadrl na nje. Sledite že materem. On je vedel, kam gredo. Po te ceste so že hodile. Njihove matere so vedele, da bo konec, čeprav je cesta sedaj vroča in prašnja, boljši od začetka. Prvič, ko smo čredo spravili v ogrado, smo opazili, da so se tri krave živčno prestopile pri vratih. Niso našle svojih telet in zdelo se je, da čutijo, da so ostale nekje na cesti. Eden me je vprašal, kaj naj naredimo. Rekel sem, stavim, da vem, kje ta teleta so, približno pol kilometra nazaj je nekaj drves. Prepričan sem, da so tam. In res, smo v cenci našli sveča teleta. Naš prihod jih je prestrašil in upirali so se našim prizadevanjem, da bi jih sprali. Prestrašili so se, ker nismo bili njihove matere. Bolj smo jih poskušali odgnati v ogradu. Bolj se so bila trmasta, dokler nisem rekel, žal mi je, fantje. Odjezdimo nazaj in spustimo matere iz ograde. Krave bodo prišle po teleta in ta jim bodo sledile. Imel sem prav. Matere krave so natankno vedele kampo pod teleta in vodile so jih nazaj v ogrado, kakor sem predvideval. V svetu, kjer ima vsak svobodno voljo, lahko kateri naših ljubljenih za nekaj časa zatava. Todar nikdar ne smemo obupati. Vedno se moramo vrniti po nje. Nikdar ne smemo prenehati poskušati. Naš prerok je oznano prošnjo, da gremo rešiti tiste naše ljubljeni, ki so se nemara izgubili. S pomočjo duhovniških voditeljev se morajo starši vračati in poiskati svoje izgubljeni in jim dati zagotovilo, da bodo vedno imeli dom s družino in crkvijo, ki čaka, da se vrnejo. Ne moremo vedeti, kdaj se srce spreobrne. Не можемо верити, куди є душа морда отруєна, іні змучення, від світа, косе то згоді сезді, де се наші отроці скоро відну найпре обернею к матері. Кодо жил єю то, каро пісує пейсам Елізабет Акерс. Назай, теці, назай, о жалосний токлід, от дела ін сол самі жит, отруєн от празнине, ніж кості ін лажі. Мама, о мама, моє серце кличе ти. Моє серце видне, ки їх вечні, любезні кот матурина і мелоні. Ніхче кот мати не море болечіне прагнати, із бонне душе ін от світа отруєним мислим помагати. Благий спанець се ми навеки прикраде, зазібаю спанець мати мей, зазібаю спанець мей. Морда є острок, закай се тако обче одзивамо на материну любезен у тем, да поназарія одрешеніково любезен. Предзенник Джозефев Сміт є реко, любезен праве матери се бо приближа Божі любезни, кот усака друга любезен. Одрешеник є тако, кот у сем поназарію туди пополний згляд любезни, ки йо є сказав своє земельські матери. Єзус є се цело в заніх тронутки жуліяння на землі, по тесноби в Гетсиманському верту, тронові крони, тежким крижу, у тем найодлочилнейшим тронутку в стварству озорос крижа ін загледо своя матер Марію. Своїм последнім деянням любезні перед смертю поскорбел, де є було за ньо поскорбленню, є своєму ученцю реко, гле, твоя мати, ін от тістіка тринутка йо є ученець узел к себе дома. Потім є Єзус видел, де є же усе ісполнено, ін склонув є главу, ін умеру. Данес доєм пред вами, да вам причуєм, де є прав Єсус Христус, одрешеник, ін откупител світа. То є Нєгова церква, церква Єсуса Христуса святих із последніх дні. Небешкі очі жалі, да се усі Нєгові отроце верніо к нєму. То вим, брез двома, кер ми тако у серцю причує святий дух. Видно нісім видо, ко сем бил млайші, сем се знашил на причування своїх старшев. Мама ми є затвердила, да бо, че бомо стал на пути розніце, че прав є у часі видати врожа ін прашня, туди че ме, бо кай примотило конець Божі от зачетка. Вечно бом влежен, да ми є мама то поведала. У імену Єсуса Христуса. Амен.
Збор і обчество Боже седай запела хвалницю, вем да одрешеник живі. На то нас Боже наговорила старешіні Джеймс Б. Мартіно і Грегорі А. Свайсер од 70-х. Следил їма бо старешіна Франциско Дж. Віньяс од 70-х. По негових беседах бомо слышали говор старешине Нила Л. Андерсона из Бора 12 апостолов.
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
When I was young,
ko sem bil mlad, sem se veselil po mladi. Ko se je otoplilo, sem bil pripravljen na bejzbol. In kot večina dečkov sem si želel, da bi postal velik igralec bejzbola. To me spominja na zgodbo o majhnem dečku s podobnimi sanjami. Ker je hotel postati naslednji veliki igralec, se je odločil, da bo zunaj vadil. V roki je držal kij, ga dvignil nad glavo in ker je hotel žogico kar se da močno udariti, je močno zamahnil. Vendar je žogica padla na tla, ne da bi jo kij oplazil. Ni se vdal in je poskusil znova. Ko je žogico vrgel v zrak, je bil še odločnejši, ker je pomislil na močan zamah. Toda joj, rezultat je bil isti. Žogica je ležala na tleh. Ampak kot vsak dober igralec ve, da ima na voljo tri udalce, preden izpade. Še bolj se je zbral, vrgel žogico v zrak in zamahnil tako močno, kot še nikoli. Ko je žogica spet padla na tla, so se njegove oči napolnile s solzami. Nakar se je iznenada preširno nasmehnil in rekel: kakšen metalec! Vsak od nas se bo soočil s preizkušnjami in testi, toda kakor v tem preprostem primeru sta naš uspeh in sreča odločena od našega odziva na nje. Vsi se bomo soočili z nasprotovanjem, ne glede na to, kje smo. V sveti spisi nas učijo, da je potrebno, da je vsem nasprotje. Vsi se bomo soočili s težkimi časi in ni vprašanje kdaj, temveč kako se bomo z njimi soočili. Apostol Pavel je učil zanimivo lekcijo le nekaj let, predno so se sveti v Rimu soočili z enim najnasilnejših preganjanj v krščanski dobi. Pavel je svete spomnil, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Nebeški Oče, ki nas ima v celoti in popolnoma rad, nam dopušča izkušnje, zaradi katerih bomo razvili poteze in lastnosti, zaradi katerih lahko vse bolj postajamo podobni Kristusu. Naše preizkušnje pridejo v različnih oblikah, toda vsaka nam bo omogočila, da bomo postali bolj podobni odrešeniku, ko prepoznavamo dobro, ki ga prinaša. Če ta nauk razumemo, smo bolj gotovi o očetovi ljubezni. V tem življenju nemara nikdar ne bomo vedeli, zakaj se z nečim soočamo. To, da lahko zaupamo, da zaradi neke izkušnje lahko rastemo. Sedaj se zavedam, da se je veliko lažje ozreti na preizkušnjo, ko je za nami, in videti, kaj smo se naučili, vendar je izziv osvojiti tisto večno perspektivo takrat, ko teste prestajamo. Nekaterim so naše preizkušnje ne bodo zdele velike, za vsakega pa, ki jih doživlja, so resnične in zahtevajo od nas, da smo ponižni pred Bogom in se od njega učimo. Na to velikonočno nedeljo se spominjamo odrešenikovega življenja. Prav njega želimo posnemati v vseh svojih dejanjih. Naj omenim 5 stvari, ki se jih lahko naučimo iz zadnjih ur odrešenikovega življenja na zemlji, ki nam lahko pomagajo pri soočanju z lastnimi preizkušnjami. Prvič, nisi prizadeval izvajati svoje volje, temveč le očetovo. Celo v preizkušnji je ostan predan svojemu svetemu poslanstvu. Ko je v Getsemaniju padel na kolena, je prosil: Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi. Včasih doživljamo bolečino in žalost, da bi rasli in bili pripravljeni na možne preizkušnje v prihodnosti. Vas, matere, vprašam, ali bi kdaj naredile nekaj, kar bi vašim otrokom zadalo bolečine ali solze, ko niso storili nič narobe? Seveda bi. Ko mame odpeljejo svoje otroke k zdravniku na cepljenje, skoraj vsak otrok odide iz ordinacije v solzah. Zakaj to delate? Zato, ker veste, da jih bo zdajšnja majhna bolečina obvarovala pred možno bolečino in trpljenjem v prihodnosti. Oče v nebesih ve začetek in konec. Slediti moramo odrešenikovemu vzoru in mu zaupati. Drugič, ko smo soočeni s preizkušnjami, se moramo naučiti, da opustimo pritoževanje in godrnjanje. Nefi nam je v velikem videnju odrešenikove odkupne daritve povedal, zatorej ga bičajo in on to trpi, in tepejo ga in on to trpi. Da, pluvajo nanj in on to trpi za voljo svoje ljubeče prijaznosti in svojega velikega potrpljenja s človeškimi otroki. Vselej si moramo prizadevati, da bi odpravili težave in premagali preizkušnje, ter se namesto vprašanj, zakaj jaz ali s čim sem si to zaslužil, raje vprašati, kaj naj naredim, kaj naj se iz te izkušnje naučim, kaj naj spremenim. Ko so pred leti služila v Venezueli, je najin sin zapustil udobje svoje srednje šole in se nama pridružil. Ni se proteževal, vendar je bilo očitno, da mu je bilo težko, ker je prišel v deželo, kjer je bilo vse novo. Toda v neverjetnem preobratu dogodkov se je preizkušnja obrnila v velik blagoslov v njegovem življenju. To je dosegel tako, da je spremenil svoj odnos in pridobil odločnost, da bo uspel. Tretjič, ko se soočamo z izzivi, moramo pri Bogu prositi za več pomoči. Celo odrešenik nas vseh je moral moliti še bolj goreče, ko je bil na Getsemaniju. Če to izvajamo, se lahko naučimo velike vere. Zapomniti si moramo, da odgovori nebeškega očeta pogosto ne odstranijo preizkušenj, temveč nam pomaga, da postanemo močnejši, ko jih prestajamo. Kakor Almovim privržencem lahko Gospod olajša tudi bremena, ki so vam naložena na ramena, da jih celo vi ne boste čutili na svojem hrbtu. V naših preizkušnjah ne postanimo zagrenjeni ali nepredani, temveč sledimo odrešenikovemu vzoru in bodimo bolj iskreni, odkriti in bolj zvesti. Četrtič. Naučite se, da služite drugim in mislite nanje celo med lastnimi preizkušnjami. Kristus je poosebljal služenje. Njegovo življenje je bilo polno primerov, kako je pomagal in služil drugim, ter njegov največji dar je bil, kar je naredil za nas. In rekel je, da je On, Bog, vse to pretrpel, da nam ne bi bilo treba trpeti, če se bomo pokesali. Mi se moramo pokesati in na to slediti njegovemu vzoru služenja. Ko služimo drugim, pozabimo svoje težave in se s tem, ko si prizadevamo oblažiti bolečino in na udobje drugih okrepimo. Na zadnji generalni konferenci nas je naš ljubljeni prerok, predsednik Thomas N. Monson, izjavil. Verjamem, da nam odrešenik govori, da ima naše življenje le malo namena, če ga ne izgubimo v služenju drugim. Tisti, ki živijo le zase, se slednjič strošijo in v prenesenem pomenu izgubijo svoje življenje, medtem kot tisti, ki sebe izgubijo v služenju drugim, rastejo in uspevajo in si dejansko življenje rešijo. Petič, drugim odpustite in jih ne skušajte kriviti za svoj položaj. Včasih radi rečemo, če oni tega ne bi naredili, potem se jaz ne bi tako odzval. Naravni človek je nagnjen k temu, da krivi drugega in noče biti odgovoren za lastna dejanja. Odrešenik se je ozrl na tiste, ki so ga pribili na križ in očeta v nebesih rotil, naj jim odpusti, ker ne vedo, kaj delajo. Ali mi lahko bolj odpuščamo? Ko gremo skozi življenjske preizkušnje, imejmo pred seboj večno perspektivo. Se ne pritožujmo. Molimo več. Služimo drugim in drug drugemu odpuščajmo. Če bomo to izvajali, bo njim, ki ljubijo Boga, vse pripomoglo k dobremu. Resno in gotovo pričujem, da nas ima Oče rad in da je svojega sina poslal zato, da bi nam pokazal in utrl pot. Trpel je, umrl in vstal, da bi lahko živeli in želi, da bi imel radost, celo v življenjskih preizkušnjah. To rečem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Živimo v svetu, v katerem smo veliko krat v položaju, ko moramo soditi, kar je pogosto težko. Vendar nam je odrešnik zapovedal, naj ne sodimo bližnjih. Kako naj to storimo in vseeno dobro presojamo v svetu, polnem prevar in pokvarjenosti? Človek mora dobro presoditi glede prelomnih odločitev na vsaki življenjski stopin, kot je izbira prijatelja, iskanje večnega sopotnika ali odločitev za poklic, ki nam bo omogočil preživljati družino in služiti Gospodu. Čeprav nam je odrešnik rekel, naj ne sodimo drugih, vseeno pričakuje, da uporabljamo odlično presojo. Pogosto se lahko zgodi, da hitro sodimo ljudi, kar lahko spremeni ali ponovno odpreli naš odnos s njimi. Pogosto nepravilno sodimo, ker ne vemo vsega ali ne vidimo preko tega, kar imamo tik pred očmi. Za ponazoritev pogosto slišimo zgodbo o času, ko je Jezus obiskal dom Marije in Marte, ki sta s svojim bratom Lazarjem živeli v Betaniji. Tam je bil učenik dobrodošel, lahko se je odpočil in sprostil sredi pravičnega doma. Med enim njegovih obiskov je bila Marta zaposlena s pripravami obeda. Marija pa je sedla k učenikovim nogom, da bi prejela njegova navodila. Marta pa je imela spotrežbo veliko dela. Pristopila je in rekla, Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila samo streči? Reci ji, vendar naj mi pomaga. Jezus ji odgovoril, Marta, Marta, skrbi in uznemirja te veliko stvari, ali eno je potrebno. Marija si je izvolila dobri del, ki jih ne bo ovrizet. To zgodbo, ki Marto nemara prikazuje v slabšem položaju z vidika vere, smo slišali pri veliko nedeljskih lekcijah. Pa vendar je še ena zgodba o tej veliki ženski Marti, ki nam daje globli upogled v njeno razumovanje in pričevanje. Zgodilo se je, ko je odrešenik prišel njenega brata Lazarja obuditi od mrtvih. Ob tej priložnosti srečimo prav Marto, ko gre k Jezusu, brž ko je slišala, da prihaja. Ko ga sreča, pravi, da ve, da bo Bog Jezusu dal, karkoli ga prosi. Kristus je potem Marti povedal veliki nauk o ustajenju, rekoč, ja sem ustajenje in življenje, kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre. In vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to? Odgovorila je z močnim in gorečim pričevanjem. Da, Gospod, trdno verujem, da si ti Mesija, Božji sin, ki prihaja na svet. Kako pogosto Marto napačno sodimo kot nekoga, ki mu je več do dnevnih opravil kot do duha. Kakorkoli njeno pričevanje v preizkusu bratove smrti jasno kaže globino njenega razumevanja in vere. Marsikatera sestra je pogosto slišala prvo zgodbo in se spraševala, ali je Marija ali Marta. Resnica pa leži v poznovanju celotne osebnosti in dobri presoji. Če Marto spoznamo bolje, spoznamo, da je bila dejansko globoko duhovna, s trdnim in drznim pričevanjem o odrešenikovem poslanstvu in njegovi božanski moči nad življenjem. Zaradi napačne presoje o Marti nemarane poznamo prave narave te čudovite ženske. Kot mladi zdravnik sem tudi sam dobil veliko lekcijo o hitrih sodbah. Ko sem delal v nočni na urgenci, je neki mladi moški pripeljal svojo ženo, ki je imela ona hude bolečine. Po njuni obleki in higieni sem sklepal, da imate težko življenje. imali slabo negovanje, zelo dolge lase. Nju ne oblačile, že dolgo niso bila oprane in posledice težkega življenja so se jim zapisali na obraz. Po pregledu sem se z njim usedel, da bi pojasnil težavo in se pogovarjal o zdravljenju. Ta moški me je gledal z globoko ljubeznijo v očeh, ki jo redko doživiš, in z vso ljubeznijo skrbnega moža vprašal: Zdravnik, ali bo z mojo ljubo ženo vse v redu? Tisti trenutek sem čutil, kako duh pričuje, da je on Božji otrok. In v njegovih očeh sem videl potrdilo o odrešeniku. Ta moški je resnično izražal ljubezen do drugega. Jaz pa sem ga presodil, napak. Ta lekcija se mi je utisnila na vedno. Dobra presoja ni potrebna le za razumevanje ljudi, temveč tudi pri soočanju z odločitvami, ki nas vodijo k ali stran od nebeškega očeta. Ko se ozrem nazaj v življenje, lahko vidim veliko trenutkov, v katerih bi me malenkost na spremembne smeri, osnovane na slabi presoji, vodila stran od tam, kjer bi me hotel Gospod. Odločitve, kot so imeti držino med izobraževanjem, biti dejaven v vseh pogledih Evangelija, plačevati desetino in postno darovanje, ko je bil prihodek hudo omejen, in sprejemati poklice v težkih, čaških časih, kar mi je pomagalo bolje spoznati žrtvovanje. Veliko blagoslovo v življenju grešimo, ker smo uporabili posvetno presojo pri duhovnih odločitvah. Ljudje, ki so razvili dobro presojo, imajo veliko podobnih lastnosti. Rad bi ponudili 4 napotke za razvijanje takšne sodbe pri pomembnih odločitvah. Prvič, vaše osebno merilo naj bo v skladu z Evangelijem Jezusa Kristusa. Človek nikdar ne more dobro soditi, če se ne opira na Evangelij Jezusa Kristusa. Evangelij ima dolgo in uspešno zgodovino tega, da ljudi vodi v srečo. Nekatere posvetne zamisli pustijo, da človeštvo zatava v to, da poskuša opredeliti lastna merila. Zato slišimo besedne zveze kot nova moralnost. Ta besedna zveza je zavajajoča. Moralna merila so večna in se niso spremenile. Niti si ne bi smeli prizadevati iskati nove razlage teh. Ta merila so za mlade napisane v knjižnici za moč mladih. Ta merila so jasno v skladu z Evangelijem Jezusa Kristusa in naj bi se nadaljevala vse življenje odraslega. Morda bi bilo dobro, če bi tudi odrasli to knjižnico preučevali in po njej živeli. Drugič, poslušajte sporočila živega preroka. Koliko slabim finančnim odločitvam bi se izognili, če bi poslušali na svet, ki ga že leta dajejo preroki o tem, naj se izogibamo tveganim domnevam in previdno upravimo s proračunom, da bi se izognili potrošniškemu dolgu. Koliko zakonov bi rešili, če bi upravili dobro presojo in se izogibali medijem, ki vidijo v zasvojenost, pornografijo in v strto srce. Na vsaki generalni konferenci in v enzajnju so na sveti prerokov, ki nas bodo, če jih bomo udejanili, vodili k dobri presoji. Tretjič, svetim duhom razvijati odnos poslušanja. Po krstu prejmemo dar svetega duha. Toda, ta dar pogosto pustimo na polici in pozabimo, da nam bo sveti duh pomagal pri najpomembnejših odločitvah v življenju. Gospod nam je ta dar dal, ker je vedel, da se bomo v življenju soočili s težkimi odločitvami. Poslušanje tega glasu je pri razvijanju dobre presoje bistveno. Za odnos poslušanja je pogosto potrebno tiho okolje, v katerem si lahko vzamemo čas za premislek in poslušanje mirnega, tihega glasu. To mirno okolje je tako zunanje kot notranje. Zato gre za več, kot da samo ugasnemo glasbo od sveta oziroma slepilo drugih medijev. Gre tudi za to, da ugasnemo hrup greha, ki je v naši duši. To bo odprlo sporazumevanje z duhom, kar tako močno potrebujemo. Kristus je rekel: mir vam zapuščam, svoj mir vam dajam, ne dajam vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne uznemirja in ne plaši. Mir, ki ga prinaša poslušanje svetega duha, odstrani strah, da bi v življenju presodili slabo. Četvrtič, splňujete zapovedi. Pripravenosť za splňovanie Božích zapovedí nám od preveliko obľúbených blagoslovov. Mormonová kniha je poleg tega, da je ešte ena zaveza Jezusa Kristusa, kniha o posledicách splňovania i nesplňovania zapovedí. Gospod je nefiju in v drugom poglaju njegovej prvej knjige rekao, in če boste splňovali moje zapovedi, boste uspevali. Prato obľúbo je ponovil skoraj vsak pomemben prorok v Mormonovi knjigi. Na to je zapisana tisočletna zgodovina, ki pričuje, da te besede govorijo resnico. Isto sporočilo pri razvijanju dobre presoje se nanaša na nas danes. Dobre, o tem pričujem, da ko se soočimo s težkimi odločitvami in sledimo teh stvari, bomo vedeli, kaj naj delamo. To rečem v imeni Jezusa Kristusa. Amen.
We are told in the Doctrine and Covenants.
V nauku in zavezah piše, da bodo pričevanju Božjih služabnikov sledila pričevanja potresov in drugih dogodkov in povsod bo nemir in ljudje bodo v srcu zagotovo izgubili pogum, kajti vse ljudi bo zajel strah. Kot član karibskega področja predsedstva sem bil priča zvestim, svetim, ki so strah nadomestili z vero. Lekcije, ki smo se jih naučili na Haitiju, lahko primerjamo s poročili v Mormonovi knjigi. Pogled na to hudo opustošenje me je spomnil na besede v 20. poglavju Almove knjige, kjer piše, to je bil torej čas, ko se je po vsej deželi slišalo veliko žalovanje in objakovanje. 42 članov je izgubilo življenje in medtem, ko njihove družine in prijatelji žalujejo za voljo izgube svojcev, so vendarle radosijo in vriskajo od veselja, ker upajo in celo vedo, glede na Gospodove obljube, da bodo ostali, da bodo bivali na Božji desnici v stanju neskončne sreče. Cerkev je članom in nečlanom poslala takojšno pomoč, ki je bila razdeljena po navodilih krajevnih duhovniških voditeljev in voditeljic društva za pomoč. Niso prejeli le zdravstvene pomoči, hrane, vode in drugih osnovnih zalog, temveč tudi nasvete, vodstvo in tolažbo krajevnih voditeljev. Imajo podporo članov cerkve po vsem svetu, ki žalujejo s tistimi, ki žalujejo. Da, in tolažijo tiste, ki potrebujejo tolažbo. Različni preroki v različnih obdobjih so nasvarili o drugačni tragediji, ki je manj zaznavna, a ne tudi manj pomembna. In to je, da nad hudobne pride strašna smrt, kajti umrejo, kar zadeva pravičnost, kajti nečisti so in nič nečistega ne more naslediti Božjega kraljestva.
Nefi
je to načelo učil svojim bratom, rekoč, da bodo tisti, ki umrejo v svojih hudobijah, zagotovo tudi izvrženi, kar zadeva to, kar je duhovno, kar pripada pravičnosti. Samuel, lamanski prerok, je učil, da je kdor se ne pokesa, posekan in vržen v ogen, in nadnje ponovno pride duhovna smrt, da, druga smrt, kajti ponovno so odrezani od tega, kar pripada pravičnosti. Tragedija tega, če umremo v duhovnih stvareh, ima večji vpliv na tiste, ki so potem, ko jih je Gospodov duh enkrat razsvetlil in so bili imeli veliko vedenje o rečeh, ki zadevajo pravičnost, nato zapadli v greh in prestopek, ter še bolj otopeli in tako njihovo stanje postane slabše, kakor če o tem nikoli ne bi bili vedeli. Kot starši in voditelji moramo paziti na svoje člane in družine, ter jim pomagati, da se vzdržijo tega, kar bi jih lahko vodili v duhovno smrt. Prav tako se trudimo rešiti tiste, ki so sedaj duhovno mrtvi, da se bodo mogli ponovno roditi. Da, roditi se v Bogu, se spremeniti iz mesenega in padlega stanja v stanje pravičnosti in Bog jih odreši in postanejo njegovi sinovi in hčere. Duhovno ozdravitev teh, ki so bili mrtvi v tem, kar zadeva pravičnost, pride preko moči odkupne daritve, spreobrnitve k resnici in poslušnosti načelom pravičnosti. Poučevanje članov in družino tem, kar zadeva pravičnost, je bistveno za doseganje trajne spreobrnitve. Kajti lahko jih popelje, da pridobijo pravilno spoznanje Gospodovih zapovedi, načel ter naukov Evangelija in potreb ter uredb, s katerimi moramo soglašati, če hočemo biti odrešeni v Gospodovo kraljestvo. V svetih spisih je veliko primerov, ki potrjujejo, kako pomembno je poučevanje tega, kar zadeva pravičnost, zato da ostanemo spreobrnjeni. V priliki o Amonu in bratih, ki so lamancem pridigali evangelij, beremo. In Amon je pridigal ljudstvu kralja Lamonija. In zgodilo se je, da jih je poučeval o vsem glede reči, ki so zadevale pravičnost. Rezultate marljivega poučevanja o vsem, kar zadeva pravičnost, lahko vidimo, ko nadaljujemo z branjem 23. in 27. poglavja, kjer piše, da kolikor jih je verovalo oziroma kolikor jih je prišlo k spoznanju, so se spreobrnili k Gospodu, toliko jih ni nikoli odpadlo. Ko je Alma starejši ustanovil cerkev, je posvetil vredne može v duhovnike in učitelje, ki so bedeli nad svojim ljudstvom in so jih hranili s tem, kar je bilo pravično. Starši igrajo pomembno vlogo, da otrokom pomagajo razumeti to, kar zadeva pravičnost. V Mormonovi knjigi beremo, da je Alma, ker so ga žalostile krivičnosti, vojne in prepiri, in ker je bil pretresen zaradi trdosrčnosti svojega ljudstva, dal zbrati svoje sinove, da bi vsakemu ločeno dal nalogo glede na to, kar zadeva pravičnost. Zanimivo je, da je svoje otroke poučeval in vsakemu posebej dal nalogo, ter za vsakega sina navodila prilagodil glede na sinove potrebe. Pričeval je in jih poučeval nauk ter načela in jih pripravljal, da bodo ta načela pridigali drugim. V času, ko družino napadajo zle sile in ko se razmere, v katerih živimo, ne razlikujejo dosti od tistih, v katerih je živel Alma, sta prvo predsedstvo in zbor 12 apostolov v razglasu o družini določila, da imajo starši sveto dolžnost, da otroke vzgajajo ljubeče in pravično. To vključuje skrb, podporo in poučevanje otrok v vsem, kar zadeva pravičnost, tako da lahko ostanejo trdni ter z resnico, opasani okrog ledi, z naprstnikom pravičnosti in z nogami obutimi v pripravi Evangelija miru. Prav kakor v Almovem času, tudi naši voditelji bedijo nad člani cerkve in jim dajejo tisto, kar zadeva pravičnost. To nam bo pomagalo, da bomo dosegli trajno spreobrnitev. V knjižici Leadership Training Emphasis, ki je bila dopolnjena na 10. decembra 2009, prvo predsedstvo in zbor 12 apostolov naroča duhovniškim voditeljem in voditeljem pomožnih organizacij, naj spodbujajo vsakega družinskega člana, starše in otroke, da bodo preučevali svete spise, redno molili in živeli po evangeliju Jezusa Kristusa. Preučevanje svetih spisov, redna molitev in življenje po evangeliju Jezusa Kristusa so dela pravičnosti. In Gospod je razodel čudovito obljubo, da bo ta, ki dela pravična dela, prejel svoje plačilo in sicer mir v tem svetu in večno življenje v prihodnjem. Za učinkovitejše poučevanje tega, kar zadeva pravičnost, je pomembno, da razumemo, da moramo poleg posredovanja podatkov spodbujati razodetje. Tako bo tisti, ki se ga poučuje, lahko občutil željo, da bi ta načela spoznal sam. Gospod je Hiramu Smithu preko njegovega brata, preroka Josepha Smitha, razodel, da mu bo dal od svojega duha, ki mu bo razsvetlil um in ga v duši navdal z radostjo. In potem bo spoznal vse, kar bo želel, da mu Bog razodene, kar zadeva stvari pravičnosti. Če bo v Boga verjel, bo to prejel. V zaključku naj povem, da sveti spisi svarijo o nevarnosti, da bi umrli glede tega, kar zadeva pravičnost, te v resnih posledicah, ki jih to prinaša tistim, ki potem, ko so bili razsvetljeni z Božjim duhom, zapadejo v greh in prestopek. Poučevanje tistega, kar zadeva pravičnost, je pomemben dejavnik. Če ljudem pomagamo priti k spoznanju resnici, spreobrnjenju in trdnem vztrajanju v veri v Kristusa do konca. Starši imajo sveto dolžnost, da otroke poučujejo o tem, kar zadeva pravičnost. Voditelji in učitelji lahko pazijo in skrbijo za člane, ter jih skrbno poučujejo vsem, kar zadeva pravičnost. To lahko dosežemo učinkoviteje, če med poučevanjem spodbujamo razdetja, ter tako v ljudeh vzbujamo željo po tem, da bi jih duh razsvetlil. Na to pa jim, ko udejanjajo vero, duh lahko razodene to, kar zadena pravičnost. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Ko ti je dano, da pregovoriš na zadnjem delu generalne konference, poslušaš vsako besedo, in se sprašuješ, kateri del tvojega govora bo že omenjen, preden prideš na vrsto ti. Temo govorov niso določeni, o njih se ne dogovorimo. Temveč je Gospodova pot vedno najboljša. Gospod se posveti posameznikomu trudu polne molitve in dirigira duhovno simfonijo polno razodeti in moči, ponavljajoče se teme, grajenje načel na načelih, Proroška svarila, uzdigajoče obljube, nebeška harmonija je sveta. Pričujem, da smo na konferenci slišali in čutili Gospodovo željo. Predsednik Manson je odrašajoči rod opisal kot najboljši dosle. In mladim rekao, na zemlju ste prišli v čudovitom času. Pred vami so skoraj neomejene priložnosti. Potem pa posvaril. Na zemlju smo prišli v težkih, taških časih. To je čas prepuščanja odločitev, ko družba na splošno omalovažuje in krši Božje zakone. Okrog nas je toliko tega, kar nam odvraća pozornost. Nasprotnik uporablja vsa možna sredstva, da bi nas ujel v svojo mrežo prevare. Odgovorni smo za odraščajoči rod. Na to zemljo pridijo s pomembnimi odgovornostmi in velikimi duhovnimi zmožnostmi. Ne smemo biti malomarni, ko jih pripravimo. Izjel staršev in učiteljev ni v tem, da jim v dušo usadimo duhovno jedro, ampak da zanetimo ogen njihove duhovnosti, ki so jo v predzemelskem obstoju razvili z vero. To popodne bi rad poudaril prošnjo otroka v pesmi, ki jo pojejo v osnovni. Pripoveduj mi zgodbe o Jezusu, to, kar vprašal bi ga, če bil bi tu. V današnjem svetu se morajo otroci, fantje in deklete sami spreobrniti k resnici. Vsak potrebuje svojo luč oziroma stanovitno in neomajno vero v Gospoda Jezusa Kristusa, neodvisno od staršev, voditeljev, mladih in spodbudnih prijateljev. Zgodbe o Jezusu lahko otrokom pomagajo do globlje vere. Jezus je rekel, Ja sam pot, resnica i življenje. Zgodbe o Jezusu, ki ih vedno znova pripovedujemo, jim krepijo vero v Gospoda Jezusa Kristusa in temelje pričevanja. A si lahko zamislite dragocenejši dar za naše otroke? A so se življenje in nauki Jezusa Kristusa zakorenili v mislih in duši naših otrok? A razmišljajo o odrešenikovem življenju, ko se sprašujo, kaj naj v življenju naredijo? V letih, ki so pred nami, bo to vse pomembnejši. A razmišljajo o njegovom skromnom rojstvu, odrešenik sveta položen v jasli, a zaradi njegovih okoliščin bolje razumijo, kje imajo materialne stvari svoje mesto? A vedo, da je Jezus pogosto učil, prosite in boste prijeli? A se naši otroci, ko svojimi skrmi v misli kleči mojo, spomnio Jezusovih hvaležnih molitev in prošen očetu? A smo jim povedli o Jezusovi ljubezni do otrok, kako jih je vzel v naročje za nje molil in jokal? A naši otroci vedo, da Jezus čaka razprtih rok, da bi jih sprejel? A takrat, ko jih učimo o zakonu posta, moč črpajo iz zgodb o Jezusu, ki se je postil. A naši otroci, ko so osamljeni, vedo za osamljenost, ki jo je odrešnik občutil, ko so ga prijatelji zapustili in ko je apostole vprašal, a hočete tudi vi oditi? A so naši otroci občutili moč odrešenikovih čudežev? Jezus je ozdravil gobavca in slepomu povrnil vid. Nahranil je 5000 ljudi, pomiril morje in Lazarja obudil od mrtvih. A naši otroci verjamejo, da se čudeži dogajajo po veri in ali molijo za čudeže v svojem življenju. A naši otroci pogum črpajo iz odrešenikovih besed predstojniku shodnice, ne boj se, samo veruj. A poznajo njegovo popolno željenje, njegovo nesobično delovanje, izdajstvo in kruto križenje. A smo jim pričevali o gotovosti njegovega ustajenja, o njegovom prihodu med nefice v Ameriki, o tem, da se je prikazal proroku Josephu Smithu v Svetom Gaju. A pričakujo njegovo veličasno vrnita, ko bo vse prav, in ko se bo vsako koleno upognilo in bo vsak jezik priznal, da Jezus je Kristus. A naši otroci rečejo, pripoveduj mi zgodbe o Jezusu. Mladim in otrokom, živite v skladu s pomembnimi odgovornostmi in velikimi duhovnimi zmožnostmi. Prizadevajte si, da bi Jezusa bolje spoznali in prečujete svete spise. Predlagam, da znova preberete Evangelij po Janezu in se na to o njem pogovorite s starši, učitelji in drug z drugim. Očetom in materjem, dedkom in babicam in tistim, ki nimate svojih otrok, ki ljubeče vzgajate otroke in mlade, svetujem, da o Jezusu Kristusu govorite pogosteje. V njegovom svetom imenu je velika duhovna moč. Ne bo drugega imena, ne druge poti, po katerih so človeški otroci lahko deležni od rešitve, samo v in preko imena Kristusa, Gospoda Vsemogočnega. Mamicam, ki otroke vzgajate brez očeta, obljubljam, da boste, če boste govorili o Jezusu Kristusu, čutile blagoslov nebeških moči. Sestra Stella Oaks je po moževih smrti kot mati samohranilka vzgajala 3 majhne otroke, med njimi tudi staršino Dana H. Oaksa. Nekoč je rekla, dano mi je bilo spoznanje, da me ima Gospod rad in da bom kos svoje nalogi. Očete, še zlasti rotim. Prosim, preuzemite odgovornost in se z otroki pogovarjajte o odrešeniku. Potrebujejo to, da poleg matere tudi vi izkazujete svojo vero. Čeprav troko časih ne bo prisluhnil z vero v srcu, pa bo vaše pričevanje o Jezusu ostalo v njihovih mislih in duši. A se spomnite zgodbe o Almu, ki se je odločil na napačno pot. Ko se je vračal, je rekel, spomnil sem se, da sem očeta slišal o prihodu Jezusa Kristusa, ki bo odkupil grehe sveta. Ko se je sedaj moj duh oklenil te misli, sem v srcu zaklical, o Jezus, ti Božji sin, bodi milosten z menoj. Ne obupajte, če otrok ne posluša. Čas in resnica sta na vaši strani. Vaše besede bodo privrele o pravom času, kot da bi prišle iz nebes. Vaše pričevanje jim bo ostalo zavedno. Če boste o odrešeniku govorili spoštljivo v avtu, na avtobusu, za mizo, če boste kleče molili med prečuvanjem svetih spisov oziroma med poznimi večernimi pogovori, bo vaše besede spremljal Gospodov duh. Če se boste močno potrudili, bodo otroci v srcu začutili pričevanje o Jezusu. V ponovični molitvi se bodo obrnili na nebeškega očeta in z močjo svetega duha začutili njegov vpliv. Trdnejša pristna vera v Jezusa Kristusa jih bo pripravila na izzive, ki jih zagotovo čakajo. Billa Forresta in Debbie Hutchings sem spoznal na Univerzi Brigham Younga. Bill se je vrnil z misiona. Z Debbie sta se zalubila, poročila sta se v templi v Oakland. Dom sta si stvarila v Mesi v Arizoni. Blagoslovljena sta bila s petimi sinovi in dvema čerma. Bill in Debbie sta otroke učila, naj imajo radi Gospoda Jezusa Kristusa, kot ga imata sama. Njun sin, starešina Daniel Forrest, ki trenutno služi v mehiškem misijonu Oaxaca, je rekel, prav vsako jutro sem se pred odhodom v šolo zbrali za mizo, brali svete spise in se o njih pogovarjali. Hčerka Kara, sedaj poročena mamica dveh otrok, se še vedno živo spominja očeta, ki jo je v srednji šoli vozil za zgodnje jutrnje dejavnosti. Rekla je, očka je užival, da se je navedke odlomke svetih spisov in pesmi učil na pamet in med jutranjimi vožnjami svojih poznaljala. Eden njegovih najljubših odlomkov je bil, pomnite, pomnite, da morate temelje graditi na skali našega odkupitelja, ki je Kristus, Božji sin, ko bo hudič poslal svoje silne vetrove, da to ne bo imelo moči nad vama, da bi vaju povleklo za vojo skale, na kateri sta zgrajena. V petek pred veliko nočno nedeljo, leta 2000, pred natanko 10 leti je bil Forrest služil kot škof oddelka Estate Groves v Arizoni. Na poti v službo, le 2 kilometra od doma, se je v njegov avto zaletel velik kamion s peskom. Debbie in otroci so se od doma odpravili kmalu za njim in nepričakovano naleteli na tragični prizor. Bill nesreče ni preživel. Nesmrtna duša tega čudovitega moža in očeta je nenadoma odšla domov k Gospodu, ki je premagal smrt, k Božjemu Sinu, čigar veličastno ustajenje naj bi tiste velikonočne nedelje praznovali skupaj. Kako so Debbie in njenih 7 otrok, najmlajši star le 5 let, našli moč, ki so jo potrebovali? Kara, ki je bila takrat stara 15 let, mi je nedavno povedala,
Mami
in očetu sem hvaležna za to, kako sta me učila o odrešeniku. Z mano sta brala svete spise, molila in bila zgled odrešenikove dobrotljivosti, ljubezni in potrpljenja. Za me je velika noć, usako leto dragocen čas. Ko se spominjam od rešnikovega življenja, poslanstva i ustajenja ter življenja svojega zemalskega očeta. Starišina Daniel Forrest je rekao, ko je oče umro, sem bil star 10 let. To so bili težki časi. Moja mama je bila sele izgled od rešnikovih naukov. Seboj imam očetovo priponko z njegovega misijona v Španiji. Očetova najljubša navedka sta, dva moža lako naredita karkoli, če je eden od njih gospod. In odrešenik mora biti naš temel, sicer se opotekamo. Forrestove otroke je v srcu nadajala vera v Jezusa Kristusa. Očeta na to veliko noč, 10 let po njegovi smrti, še vedno močno pogrešajo, toda Kristus je premagal želo njegove smrti. Vedo, da bodo zaradi odrešnikovega neprecenljivega daru lahko ponovno skupaj zemljskim očetom in nebeškim očetom. Pripoveduj mi zgodbe o Jezusu. Čez trenutek bomo prisluhnili Božjemu preroku. Gospod je o svojem preroku rekel, da bomo njegovo besedo prejeli, kakor če bi jo iz njegovih ust. Pričujem, da Gospod danes na zemlji govori po predsedniku Thomasu S. Monsonu. Pričujem, da Jezus je Kristus, odrešenik vsega človeštva. Njegovo življenje, odkupna daritev, ustajenje, njegov pričakovani prihod, so tako zanesljivi in gotovi, kakor vzhajajoče sonce. Njegovo ime bomo hvalili na veke vekov. V svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Ob zaključku konference bi se za čudovito i nadihnjeno petje ter glasbo radi zahvalili Tabernakelskemu zboru, zboru Verskega instituta iz Orma in duhovniškemu zboru Univerze Brigham Younga ter njihovim zborovodnjem in organistom. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so kakorkoli sodelovali. Zadnji govornik na tem delu bo naš ljubljeni prerok, predsednik Thomas S. Monson. Po njegovih besedah bo zbor zapel za ključno hvalnico Abide with me, 'tis eventide. Po petju bo zaključno molitev izrekel škof Richard C. Edgley iz predsedujočega škofstva. Naslednja konferenca bo čez 6 mesecev. Predsednik Monson.
This has been a wonderful closing session.
To je bilo zelo dobro zaključek. Smo tukaj, ker ljubimo Gospoda in mu hočemo služiti. In to je naš odgovornost. Vem, da njegova roka je v vsem. Zaupaj v Gospoda z vsem srcem in se ne zanašaj na sebe. in náš povodil, nás povodil. Dragi bratia in sestre, zaključujemo na ruse pozdigujočo in nadihujočo konferenco. Po nasvetih in pričevanjih, ki smo jih slišali, verjamem, da smo bogato blagoslovljeni in še bo odločeni, da bomo živeli po načelih Evangelija Jezusa Kristusa. Dobro je, da smo bili tukaj. Zahvaljujemo se vsem govornikom, kot tudi tistim, ki so molili. Glasba je bila čudovita. Kaj lahko rečeš? Spomnil sem se odlomka iz Nauke in zavez, ki pravi, da je Gospod rekel, da se njegova duša radosti v pesmi srca in da je pesem pravičnih molitev k njemu in bo na njo odgovoril z blagoslovom nad njihovimi glavami. Radi bi vas spomnili, da bodo sporočila, ki smo jih med konferenco slišali, natisnjena v majski izdaji revi Enzyme ili Jehona. Spodbujam vas, da sporočila preučite in premišljujete o njihovih nakih, ter potem po njih živite. Vem, da se mi bose pridružili ob izkazovanju hvaležnosti bratom in sestram, ki so bili na konferenci razrešeni. Dobro so služili in veliko prispevali k gospodovemu delu. Njihova predanost je popolna. Zahvaljujemo se jim iz vsega srca. Podprli pa smo tudi brate in sestre, ki so bili na konferenci poklicni v nove poklice. Radi bi dovedo, da se veselimo skupnega dela za učiteljevo stvar. Bratje in sestre, ko se danes ozremo na svet okrog nas, se soočimo z resnimi in zaskrbljujočimi težavami. Zdi se, da se je svet oddaljil od tistega, kar nudi varnost in mir. Zaradi dopuščanja hudobije, nemoralnosti, pornografije, nepoštenosti in drugega zla veliko ljudi trpi zaradi greha, izgubljenih priložnosti in blagoslovov ter uničenih sanj. Svetujem, da se obrnemo k gospodovemu svetilniku. Ni je tako goste megle, tako temne noči, tako hude nevihte, tako zgubljenega mornarja, da ga njegova luč ne bi mogla rešiti. Ko gremo skozi življenjske viharje, nam kaže pot. Gospodov številnik je luč, ki jo lahko takoj prepoznamo. Všeč so mi besede v psalmih, Gospod, moja škala, moja trnjava, moj osvoboditelj, moj Bog, moja pečina, kamor se zatekam, kličem k Gospodu, že sem rešen svojih sovražnikov. Bratje in sestre, Gospod nas ima rad in nas bo blagoslovil, če ga bomo klicali. Kako hvaležni smo za obnovljeni evangelij Jezusa Kristusa in za vse dobro, ki ga prinaša v življenju. Gospod na nas kot ljudstvo izliva blagoslove. Pričujem, da je to delo resnično, da odrešenik živi in da vodi ter usmerja svojo cerkev na zemlji. Sedaj, ko se bližimo koncu te konference, sem zelo vesel in ganjen. Rad vas imam in sem hvaležen za vse vas. Zahvaljujem se vam za molitve, ki jih izrekete za me in za vse generalne osebnosti cerkve. Gospod molitve sliši in nas blagoslavlja ter nas tu na zemlji usmerja v zadevah svojega kraljestva. Zato smo hvaležni iz vsega srca. Sedaj, ko s konferenco končujemo, nebesa prosim naj blagoslovijo vsakega od vas. Molim, da bo nebeški oče sedaj, ko se bo se vračili domov, blagoslovil vas in vaše družine. Naj bodo sporočila in
duch konference усім кардельте дома і у службі на останких і на усіх своїх потех. Рад вас имам. Молим за вас. Най вас Бог благослови. Молим, да бо Негов облюблені мир з вами данес ін за века май. У імену Єсуса Христуса. Амен.
Our beloved Father in heaven.
Naš dragi nebeški Oče. Ko smo zaključili to zadnji del generalne konference, so naša srca napolnjena z ljubeznijo do Tebe in za vsa darila, ki si nam jih dal. Hvaležni smo, nebeški Oče, za to velikonočno jutro, ki je prineslo vstajenje življenja in dar življenja. Hvaležni smo, Oče, za ljubljenega Sina, ki je bil poslušen in pripravljen, da je nase prevzel grehe vse družine na svetu. In Oče, hvaležni smo, ko so naša srca prevzeta z ljubeznijo zate in za Tvojega Sina in za velikega Duha, ki je bil z nami v teh delih konference. Hvala, nebeški Oče, da lahko živimo v tem času, ko je Evangelij obnovljen v svoji popolnosti, da imamo lahko živečega preroka tukaj na zemlji, da nas lahko vodi v tem svetu. Posebej smo hvaležni za našega preroka vidca Thomasa S. Monsona in prosimo, da bo naša podpora z njim vedno in povsod, da bo čutil tvojo, da te bo čutil in da bo lahko izpolnjeval tvojo voljo. In sedaj naš Oče, priznamo in da je veliko ljudi po svetu, ki trpijo. Nekateri zaradi greha, nekateri zaradi lakote in nekateri, ker nimajo prave poti. Prosimo te, da jih blagosloviš, da bo tvoja roka jih dosegla in prosimo, da bodo našli oni tudi pot do drugih naših rok, da jim bomo lahko pomagali. Sedaj, ko nadaljujemo te tedne, ko gremo domov na štiri strani sveta, prosimo za tvoj blagoslov, da bo lahko nad nami, da bomo lahko še naprej delali to vero in da bomo nase prenesli ime Jezusa Kristusa in se ga vedno spominjali in po njem tudi izpolnjevali njegove zapovedi, da se bomo lahko izognili grehom, da bomo lahko pričevali o resničnosti Evangelija Jezusa Kristusa, da bomo rešili tiste, ki so odšli na stran pota. Hvala, nebeški Oče, za vse blagoslove in prosimo za Tvojega Duha z nami, dokler se ne srečamo zopet čez 6 mesecev. In vse to rečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Spremljali ste prenos 180. spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Govorili so generalne osebnosti in generalni uradniki Cerkve. Pel je mormonski tabernakolski zbor. Prenos je brezplačno omogočen. Čila, družba Bonneville Distribution, predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.